Jien fader ġobort, flimkien mal-ħabti il-professur ġobort tal-darbohra maħkom niddiskutu l-ħar snin ta' qabel l-indipendenza f'Malta, niddiskutu episodju diffiċli ħafna, għax qed niddiskutu r-rundown u l-iżvilupp tiegħu. Isellem lek ġo.
Isellem lilek u s-semija tagħna ġo.
Jien qatt li dal-aħħar programmi mill-ktieb tiegħek Fortress Colony the Final Act. Konna qed nitkellmu fuq ir-rundown mhux ħanqod nagħmel summary twil imma laqgħa summary qasir il-Prim Ministru George Bush il-veri għad l-Ingilterra biex jiddiskuti jipprova jiddissuwad il-Gvern Ingliż milli għalx ir-rundown, il-Gvern Ingliż ma rridx, George Bush il-veri tagħlab l-indipendenza, diskussjoni fuq il-livell ta' talba l-indipendenza u diskussjoni fuq il-livell ta' rundown il-protesti li saru. L-intervent ukoll, żewġ interventi tal-Gvernatur Maurice Dorman. Konna għadna wkoll aħħar darba li twaqfu żewġ kumitati u wieħed qisu study group bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż.
Eżatt, biftejn bi żewġ naħat.
U l-ieħor talbu l-Gvern Malti
mill-ġnus
Mgħoda mexxi mill-Professur Stolper u l-aħħar darba inti kont qed titkellem fuq dak li kienu qed isibu dan il-joint study group bejn nies maħtura l-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż, study group ukoll li kien imexxi minn uffiċjal taċ-ċivil Malti. U l-ħadaba wedna wkoll is-semija tagħna li ħankomplu ngħidulhom iktar fuq x'sab dan l-study group.
Sewa. Mela, dan il-joint study group l-ewwel ma stabbilixxa kien il-kontribut tas-servizzi f'Malta. Dan sab li l-infiq tas-servizzi f'Malta li kien wassal biex jipprovdi direct employment ta' 23% tan-nies kollha li jaħdmu f'Malta. Barra minn hekk, terz kien jipprovdi terz mill-income tal-Gvern Malti u 56% mill-foreign exchange li kienet iddaħħal Malta. Plus parti sostanzjali tal-revenue tal-Gvern Malti.
Da kollu mill-forzi Ingliżi.
Mill-forzi, mill-prezenza tal-forzi Ingliżi f'Malta. Issa dina ta' minnu koll nżumu f'moħħna daw il-figuri daqshekk importanti. Biex naraw kemm kienet ħaġa diffiċli biex ma ngħidx impossibbli, ngħid impossibbli. Li mill-lum għal-għada teħles mill-forzi Ingliżi f'Malta.
Mhux hekk. Issa l-Ingliżi biex qed ngħidu mhux maqlux li ħajt il-lock stock il-barrel ħajnaqsu.
Sewa. Issa, meta bdew jistudjaw l-effetti tar-rundown, daw waslu għal daw il-konklużjonijiet. Li sal-1967, ġifieri fi żmien 4 snin, il-direct services expenditure kemm se jonqos is-servizzi f'Malta kien se jaqa' 10 miljuni, se jonqos 10 miljuni.
Somma enormi dak iż-żmien.
U dak kien ifisser telf ta' terz tal-income nazzjonali għal-Malta.
Tal-income nazzjonali annwali.
Annwali. Kien se jwassal ukoll għal telf ta' 30% ta' foreign currency, anzi ħanpoġiek, ħanku iktar preċiż, kien se jwassal għal telf ta' foreign currency li bija Malta kienet tħallas għal 30% tal-import saħħa. Ara ġda oħra. Kienu se jintilfu 10,000 job.
Issa, għax dan numri dejjem ridu nikkwantifqaw, nikkontestwalizzawhom. Illum ma nafx, ma naħaf niktar
bil-mod. Ara 10,000 job minn working population ta' roughly 90,000. Iġifieri 1 out of 9. Tajjeb? Issa, barra minn hekk Malta kien se jkollha diffikultà immensa biex tibbilanċja il-budget. Ikkalkulaw li f'dawn l-4 snin ridu jinħolqu 1,470 job ġdid.
Għal 1,470
għax huma qed jgħidu li bil-forsi jintilfu l-jobs. U hekk forsi l-unemployment jonqos bit 3%
jekk jinħolqu dak
il-jobs, tajjeb.
Ma di ċifra ġew li qed ngħid inti. Ta' 1,400, ma nafx jekkux 1,400 fis-sena jew 1,400 tul iż-żmien. Hija enormi ta' tqis l-Ingliżi wara li waqa' l-Gvern Malti fil-58 u kienu pruvaw joħolqu huma jobs.
Ma nixxirux. Le, żgur li huwa enormi. Tana forsi l-figur minn qed jismana jarhom żgħir fil-kuntest tal-lum, da mhux fil-kuntest tal-lum.
Tarhom għal dak iż-żmien.
Tajjeb?
Għax anke 10 miljun illum mhux ħafna flus. Żewġ flats.
Eżattament.
L-Sużi mill għal
issa biex l-unemployment ma jitlax iktar minn 3%, barra dawk l-1,470 job, rid jistab 1500 ġob ieħor. Voldu li daw jridu jitilgħu għal kważi 3000 ġob. Barra minn hekk, l-iżviluppijiet ekonomiċi ġodda li kien hemm bżonn fil-pajjiż biex isibu xogħol għal 5000 oħra. Għalkemm meta huma stess qalu 5000 qalu kieku qegħdin l-Ingilterra 5000 laqas biss. U 3.4 miljon oħra fl-ekonomija biex tagħmilhom dak affarijiet li jsiru. Imma f'Malta il-figuri huma totalment kbar. Biex intlaħqu dak il-figuri, rrid li fl-istess sena rridu jsifru minn Malta 20,000 li nofshom ikunu job seekers. Jiġifieri, u mhux qed iqisu pereżempju s-sifer mara ma' raġel temigra miegħu. Il-mara mhix meqjusa bħala job seeker, imma r-raġel iva.
Jiġifieri, diskrepanza bejn kemm ħajntilfu jobs u kemm kellhom joħonqu ħajsolfuha bl-immigrazzjoni.
U barra minn daw, daqshekk ħabs mi oħra rridu jfittxu contract work fl-Ewropa.
Barra l-immigrazzjoni.
Barra l-immigrazzjoni. Allora qalu, jekk kollox imur tajjeb, favorable assumptions, kollox imur tajjeb, tajjeb. Allora, sa' 1967, ikollok 20,000 ma jaħdmux f'Malta.
Jekk kollox imur tajjeb, ikollok disastru. Ma jekk ikollok ħaġa ħażina x'kollok.
Imma, jekk l-affett ma jmurx tajjeb, se jkollok 29,000 ma jaħdmux f'Malta. Allora tgħidu l-unemployment se jvarja.
Ħanerġa' nsemmuhom iċ-ċifri. 29,000 minn working population ta' 9,000.
Kważi wieħed minn erba'. Iktar minn wieħed minn erba'.
Wieħed minn tlieta.
Wieħed minn tlieta. Eh, sewwa. U tgħidu, allura jekk kollox imur tajjeb, l-unemployment f'Malta jkun 19%. Jekk ma jmorux tajjeb l-affarijiet, l-unemployment fil-fatt ikun 28%. Terribli voli.
Daw apokalittiċi.
Eżattament. Issa, fl-Ingilterra f'dak iż-żmien, l-unemployment kien 3.6%. U f'Northern Ireland fejn kien meqjus baxx għaw qorli ħafna l-unemployment kien 9.5%. Tajjeb? U f'dawk l-areas li kienu hekk kienu meqjusin bħala depressed areas. Rid isir jiġu vvintati jobs ġodda f'industri għall-esportazzjoni, tajjeb, li jirriplejsjaw l-importation ta' goods f'Malta biex b'xi mod Malta tista' tlaħħaq għal balance of payments. Kien smart li sa' 1967 il-budget nazzjonali jibda juri deficit ta' bej 3.25% miljun lira u 4 miljuni. Sa' marġina, budget ta' 16 miljun. Jkollok deficit 4 miljuni. Huwa
hemmhekk 25% qed nitkellmu, ġifieri daw kifatt il-kelma apokalittiċi ma kienx
issa interessanti hija din. It-tim ta' Stolper meta għaddej il-Gvern Malti għaddilu kopja ta' dan rapport biex jara xi jaħseb, kien qed nikkwotahom incomplete agreement with the calculations and predictions. Għaldiri qalu dan mhux jesaġeraw dan tajjeb. U qal żiedu magħha din li l-problema bażika ta' Malta kien mhux sempliċiment li toħloq industriji imma li ssib export markets għalihom. Għax inti biex iġġib l-industriji f'Malta mista ġibhom as-suq lokali għax żgħir wisq. Mhux se ġib min se jidħollok jismu li jkollok industriji li ħadmu nies mhux ħażin. Allora ti taħseb lej l-export market. U dik hija diffiċli ħafna għalu. Short of a miracle, għalu daw.
Short of a big miracle.
Of a miracle, għalu. It was impossible to provide full employment or to make sizable progress with industrialization in less than 20 to 25 years.
Iġdu għati għajdu li ikun hemm dal-kalvarju għal bejn 20 u 25 sena.
Tajjeb. Adjustment għalu f'daw fil-pajjiż, fl-ekonomija tal-pajjiż, kienet virtually impossible. Jekk almenu ir-rundown ma jiġix imġebbet għal 10 snin.
Meta kien ħajsir fuq kemm ir-rundown?
Fuq 4 snin.
jitaqet jeddu li dak li ħatamlu verba snin ippruvaw ġebduħ għal 10 snin.
U dan jkun għalu dil kelma li użat l-economic mission jkun palliativ.
Mhux
fejqan. Set taffi, tajjeb. U suġġerixxew li s-600,000 ta' grants li kienu grants għal specific purposes, ma jidin tużaw għal-għanijiet partikolari, għandhom jiġu u li kadhom ma ntefqux, sal ma jkunx ntefqu sa' Marzu ta' 1964, għandhom jiġu moddija mill-gvern Ingliż, l-gvern Malti, biex jużhom skont il-ħtieġa li jara. Issa, l-uffiċjal Ingliżi bejnithom x'kienu qed jgħidu. Interessanti.
Irġajna morna fuq il-Joint Study Group.
Ma issa weħidhom. X'qed jgħidu internament?
Jidha mill-korrespondenzi li sibtinti.
U bejnietom. X'qed jgħidu bejnietom da? Insibu żewġ uffiċjali għolin, Selwyn u Kirkness, li jagħmlu eżami tagħhom daw ta' huma stess jgħidu x'ġara ma ġarax, ecc. U Kirkness pereżempju jargumenta li l-iskop il-possibilità, għakun iżjed preċiż, possibilità ta' economic development f'Malta kienet limitatissima. Tajjeb? U allura dan kien ifisser li jekk inti titfa' l-flus, tferra l-flus biex bħala assistenza għall-iżvilupp, kull ma tkun qed tagħmel qishekk qed tħallas għad-dowl. Public assistance relief.
Biss.
Mitsa ta' semkien. Fodiet jgħid, nitfaw kem nitfaw flus fl-ekonomija Maltija, min tista' tasal. Għal il-rapport li għadna prezentajna fil-fatt, ma jpoġġiġ biżejjed enfasi fuq l-importazzjoni kruċjali tal-immigrazzjoni. U da ma jpoġġux għaliex, għax il-Maltin ma ridux. Il-membri Maltin ma ridux jpoġġu li l-enfasi ssir fuq l-immigrazzjoni, imma fuq metodi oħra ta' kif għandha tiġi solvuta il-problema.
Iġvina, kux qed nifhem. L-Ingliżi qed jgħidu isma. Da ma noqgħodux nitqob nafusna. Anki in di veri best scenario għandna diżastru. U l-immigrazzjoni biss tista' issalvana, il-Maltin qed jgħidu isma' hej. Mhux fuq l-immigrazzjoni għandna nafsu fuq affarijiet oħrajn.
Eżattament.
Dik id-differenza kbira bejniethom.
U qal in-naħa Ingliża ma fsitx iżjed fuq l-immigrazzjoni biex ikun hemm an agreed statement. Għal kella l-Maltin ma kinux jaċċettawh li jkunu parti.
Benġloħ ftit.
Eżattament. Issa, Selwyn minn naħa tiegħu qal li d-dependenza tal-ekonomija Maltija fuq il-forzi armati Ingliżi kienet xi ħaġa li tmur lilin minn sempliċiment kemm tħallas Malta l-imports tagħha u l-invisible u visible exports tagħha. Għal m'hemmx ċans Malta li jkollok rapid development fl-agrikoltura, għal li id-dipendenza tal-gżira fuq id-deċiżjonijiet li jittieħdu barra minn Malta ġifieri fuq id-deċiżjonijiet tal-gvern Ingliż. Tajjeb, kienet waslet biex l-entrepriża f'Malta tiddependi fuq dak li jiġri. Ma kienx hemm spirit of entrepreneurship, għax ma kienx hemm lok għalih. Allura kien hemm unwillingness kbir biex il-kapital li kien jeżisti fil-pajjiż ma jiġix investit lokalment. Local industries għal kienu jfittxu biss safety for the investments u kienu jaraw kif jistaw jamlu dan billi jevitaw il-kompetizzjoni. Għal Malta ridet bil-fors tiġbet foreign investors, pero l-industrialisti Maltin ma kienux jihdu għosbihom e kieġu daw il-barra minn barra, għax kienu jarawhom bħala kompetizzjoni li kienet diffiċli ħafna l-jom. Għal fil-ħames snin li ġejjin rridu jonħolqu b'kollox ftit iktar minn 10,000 job li f'Malta kien insolubil. Mista' jintlaħqu dat-tip ta' jobs. Il-policy Ingliża għal kienet ħalli barra tal-li tagħmel directionality irrespect of industrial location, vol diri għal barista il-gvern Ingliż ma jagħmilhomx da fejt ma jaqbaċ industrija jidurum morru setup immolta, ma jazistix. U għallura da kien ifisser li jekk ma t-konvinċix kux konvinti liġu, għallura mux se jkunem daw l-industrija f'Malta. Id-dockyard li kien l-iktar industrija li kienet tagħti speranza għall-futur. Kella serious growth prospects, kien sejra ħażin fi klim ieħor, kien hemm il-ħtieġa għalhekk li jinbnew industri oħrajn. U kienet jgħid kienet ibassa li Malta kienet se taqla daqqa ekonomika kbira immens. U jekk ma jkunx hemm large scale emigration, li fiha nifisha qal was a nonsense solution in economic terms, as it was wasteful of resources, tajjeb, Malta ma kellix risposta għall unemployment. Għal hemm bżonn li gvern Ingliż jifhem li biex issib xogħol għal 20,000 Malti, it-tip ta' investment li għandek bżonn kien assolutament beyond dak li kien kapaċi jisib il-gvern Malti. L-uniku vantaġġ li kellha Malta kien li ma kienx hemm labor difficulties. Labor difficulties fis-sens li l-unions ma kienux joħolqulek difficulties. L-Ingilterra kellhom ħafna labor difficulties, ħafna strikes and so on f'dan il-perjodu.
Imma fi nifsi situazzjoni bħal din il-unions żgur ħajreaġixxu.
Iva, imma hu qed jgħid
li għandhom li qed jgħid.
Li qed jgħidlek normalment m'għandekx. Il-unions jikkooperaw kemm jistgħu tajjeb. Għal Maltese workers kien were easy to train or to get on with, li ma kienx hemm kien risk capital provdut. Ma kienx hemm min lest li għamlu dan risk capital.
Manki da l-Maltese worker lest li jiġi trenjat, ma qed jgħidu lu da trenjat kemm inti trenjat.
Biss
ħolqu xogħol biżejjed għalik.
Eżatt. Allura għal jaf ukoll il-gvern Malti kellu l-intenzjoni li japproċċa lill-common market. Biex jgħal suq komuni, biex jara x'tip ta' working relations ta' jagħmel, però serwin għal ukoll jekk l-Ingilterra x'dan żmien l-Ingilterra kienet applikat issa biex tiġġojn il-common market. Jekk l-Ingilterra ma jirnexxilix li tidħol fis-suq komuni, allura dak se jkun ukoll se jkollu wkoll effett ħażin fuq l-ekonomija Maltija. Dwar it-turiżmu serwin qal li kellu dubji serji kemm fil-fatt kien hemm futur għat-turiżmu f'Malta. Din xi ħaġa li l-uffiċjali Ingliżi prattikament kollha jgħiduha ma jemnux li t-turiżmu
jista'. Imma fini t-turik ukoll kemm kellhom viżjoni limitata u kemm kellhom idea f'ira tal-Maltin. Għax din jiġi pruvat li m'għandhomx raġun.
Iżgur, għal dawk li jiġu bħala turisti Malta fil-maġġor parti tagħhom huma nies tal-familja tan-nies tas-servizzi li jkunu Malta
li jiġu magħhom
tajjeb. U għal li għal xejn tipprova tirreklama lil Malta bħala tourist destination jekk inti m'għandekx il-faċilitajiet in place għat-turiżmu. Hawnhekk kellu raġun fis-sens li faċilitajiet ma kienx hawn. Kif issa naraw meta niddiskutu.
Imma altru tajt isma' m'hemmx faċilitajiet qabel ta' mill-faċilitajiet ma tistax tirnexxi. U altru tajt ma tistax tirnexxi, period.
Eżatt. U qal ma tistax tibni l-industrija tat-turiżmu għal dak li kien jsejħulhom il-Sun and Sand Brigade, għala xi ħafna postijiet fil-Mediterran li huma tajbin daqs Malta u iktar u attrezzati għal dan.
Ġewġi dan l-assessment tiegħu fuq it-turiżmu kif diġà semmejna kien negattiv, ma da kompla fuq it-turiżmu fuq affarijiet oħra negattiv.
Għal l-aħjar metodu hija li naħseb da l-unku pożittivament li kien hemm għal tista' tipprova tirsisti biex tagħmel Malta a major boating center for enthusiasts. Għal-klima tejnek u għal-ukoll hija attractive, iħabba Malta hija attractive ukoll kemm iħabba l-klima, kemm iħabba il-cost of living biex iġġib retired British people. Da fil-fatt il-gvern Malti.
Iwa kienu għamlu
għadim jagħmilha. Però għal kollox ma kollox il-gvern Malti kellu l-ħtieġa li jsib quick answers, ma jistax jistenna ħafna snin jgħaddu.
Jħolqu l-problema huma aħna nsibu l-quick answers.
U fil-fatt anki bniedem bħal Eastwood li kien il-head tal-economic site tal-Corona Office li ma tantx
kienu kollha fl-istat.
Kien jara hija Eastwood ma kienx. Ma tantx kien jara l-viewpoint Maltija faċilment qabel li s-sitwazzjoni ekonomika f'Malta kienet insupportable and also insoluble. Waldri dik hija daqshekk ħażin. Issa gvern Malti kien jipprova jsib alternativi, u għadim l-alternativi li kieti prova jisib, sa' t-kelmu fuq stol per iktar tard, kien hemm xi relazzjoni li stat tinħoloq mal-suq komuni biex tistatejn u forsi ġipajnuna u koll minn hemmhekk. Tajjeb, issa it-Treaty of Rome, it-Trattat ta' Ruma li fuq inbiniet il-Common Market, kien jagħmilha possibbli għal pajjiżi Ewropej biex isiru jew membri jew associate members tas-suq komuni. L-Ingilterra kienet applikat, il-Renju Unit kienet applikat għal membership issa. Għax wara l-ewwel pruvat kissira il-Common Market u ħolqot lefta. Meta rat li lefta sejra l-baħar u l-ekonomija tagħha kienet sejra l-baħar ukoll. Iddeċidiet li s-soluzzjoni għal issir membru ta' suq komuni u issanna Brexit. Tajjeb. Li hija attitudni Ingliża bħalma jgħidu Britain was never of you in Europe but simply of Europe.
Nxek bħalmi ta' dak il-kartun ta' fużgur inti, ta' da' jgħat fuq il-xat fl-Ingilterra u kien hemm il-fog u jgħid
the continent is cut off.
Is isolated. Mhux Ingilterra, the continent is isolated.
Issa, il-partiti kollha neħħi il-partit ta' Mabel, il-PCP, kienu semmew b'xi mod is-suq komuni fil-manifest elettorali tagħhom.
B'xi mod jiġifieri modi differenti ħafna mhux
kulxin. Per eżempju, jekk aħna naraw il-Partit Nazzjonalista, kien l-uniku wieħed li meta semma suq komuni rabat magħha prospetti li jista' jkun hemm prospetti tajbin il-quddiem għal Federazzjoni Ewropea u allura Malta jrid ikollha xi dak magħha. Fir-realtà, ħalli nagħmluha ċara, ftit kien hawn għarfien f'Malta dwar
is-suq komuni.
U x'tirrikjedi li tkun membru u x'nafien tajjeb. L-Amministrazzjoni Nazzjonalista kienet għadha fil-bilu tagħha qed tistabbilixxi s-sitwazzjoni ekonomika u x'nafien.
U hemm daqqiet ukoll.
U fl-speech from the throne. Il-Prim-Ministru kien qal li fil-fatt mhux il-Prim-Ministru għal il-Gvernatur imma.
Dak kien ibgħulu l-Prim-Ministru.
Eżattament, li l-Gvern kien qed jeżamina b'mod sew l-implikazzjonijiet ta' xi partiċipazzjoni fil-Common Market. L-istess suġġett kien issemma wkoll meta l-Prim-Ministru kien qed jiddiskuti f'Londra fin-1962. Peress li il-Colonial Office assassjonata bl-immigrazzjoni kienet tafas immigrazzjoni u perciò fil-brali daħħal li jista' jkun hemm metodi oħra biex insolvu l-problemi, jew jgħin insolvu l-problemi. U għallu ma stenna, għallu dan tant hemm komplikazzjonijiet, implikazzjonijiet biex Malta tinvolvi ruħha f'xi relazzjoni mal-suq komuni. Allora l-aħjar, l-iktar ħaġa li kien hemm favorevoli, għax dak qed jattrattum, kienet li jista' tintuża suq komuni biex ikollok emigrazzjoni Maltija lejn l-Ewropa, flok lej postijiet iktar il-bot.
U fil-fatt jagħmel fir-rapport tal-joint group.
Issa il-Gvern Ingliż però l-uffiċjal Ingliżi kienu dejjem qed jaħsbu li jekk se jsir xi approach minn Malta lejn suq komuni, l-approach se jsir through il-Gvern Ingliż. Vuol dir il-Gvern Ingliż japproċċa l-suq komuni f'isem il-Gvern Malti. Però Borz Olivier għamela ċara li ma kienx jaqbel ma dan. Però jibqa' l-fatt u dina ma nistgħux ninsewha li informazzjoni ma kienx hawn biżejjed. Narawha di per eżempju.
Sorry, ġewġ Borz Olivier rid li jkun il-Gvern Malti
li jinnegozja. Il-biża kienet li jekk jitlu bajnhom magħluqa jagħmlu ħsara iktar għal-prospetti mill liġri. Minna ħal-oħra, meta studjaw il-Trattat ta' Ruma, Giovanni Felice, il-Ministru tal-Turizmu, wasal l-konklużjoni u l-industrija, wasal l-konklużjoni u Borċer f'qabel miegħu li l-aħjar metodu kien li Malta tagħmel rappreżentazzjoni taħt l-artiklu 238 tat-Trattat ta' Ruma. Issa dan l-artiklu fil-fatt, kien jgħid li l-komunità tista tagħmel trattati ma' a third state, tajjeb, billi tistabbilixxi an association involving reciprocal rights and obligations, common action and special procedures. U agreements bħal daw kellhom jiġu konklużi mal-Kunsill tas-suq komuni u t-tert parti li jkun konċernat. Il-problema kienet din u li kien għadu mhux jetikas tagħha l-Gvern Malti li dak f'moħħ is-suq komuni dak kien jirreferi għal stati indipendenti.
U Malta ma kienx.
Malta ma kienx. Għalkemm il-Gvern Malti kienet jgħid aħna se nkunu indipendenti f'qasir żmien. Però ammetta wkoll il-Gvern Malti li ma kellux biżejjed know-how dwar suq komuni u aċċetta l-offerta tal-Gvern Ingliż biex jibgħat offiċjal Ingliż kien ġi Malta, James Vernon, li kien espert fuq il-Common Market biex jassisti lill-Gvern Malti. Issa il-Gvern waqaf kumitat apposta.
Apparti l-Istadi Group, l-Istadi Group insajnir, u qed naraw dan il-chapter il-qisu xewqa ta' approach li jissuq komuni.
Il-Gvern Malti waqaf kumitat li kien se jaħlu EEC Committee u
il-Gvern Malti qed jaħdem fuq fronti differenti. Eġur,
ħafna fronti differenti. Il-davern nbeda jattendi biex jagħti l-pariri tiegħu. Issa meta naraw il-minuti ta' dan u ta' daw il-meetings, naraw kemm ma kienx hawn idea, ma tihomx xogħol ta' vol diri, ma kienx hawn idea. Jiena nista' nitkellem minn esperjenza personali, laqqas fin-1989 ma kien hawn idea la fid-dipartimenti tal-gvern, la istituzzjonijiet in ġenerali ta' x'kienet fisser
l-Unjoni
Ewropea. Naħseb wara dan iż-żmien. Daw bdew jaħsbu li tista' tmur inti fuq is-suq komuni u toħdilhom biex ngħidlek aġenda, lista, u tgħidulhom ara fuq dawn l-affarijiet aħna nixtiequ special treatment. U x'naf jien.
Dak kien is-suq tal-belt speċi.
Dak bħal ma kienu jaħsbu li meta tinnegozja mal-Unjoni Ewropea ta' pajjiż biex jidħol membru meta tħallna membri, ħafna għadhom bl-idea li meta nnegozjajna aħna morna bl-istad nilhom ara daw iridu mhux hekk. U ma jgħidu l-ek x'inhu mar-regoli. Dawn huma regoli u dawk ir-regoli huma fissi. Inti tiġġojna l-klabb mela tittaċċetta dawk ir-regoli. Però jgħidu lek ukoll aħna nifhmu li jista' jkun hemm xi ħut minn dan regoli li għal xi żmien jew f'eċċezzjoni kbira għal tul ta' żmien se joltukom ħażin ħafna. Allura ta' minn niddiskutuhom u naraw nistgħu x'insiru xi arranġamenti. Imma in-nota mhux inti għattilo u ma se jgħidulek biex jikkonsidraw xem. U jek.
Imma jkollok l-eċċezzjonijiet u mbagħad għax di dejjem.
Joħorġu derogi u x'naf jien. Imma mhux int mort u għattilhom ir-rindan, dik għama ma timxix.
Iżda l-kumitat issa biex jaraw kif jagħmlu approach mas-suq komuni. Beda jaħdem ħareġ rapport.
Dan għallhom ara, għallhom bil-mod, għallhom qed titolbu ħafna qed tlessu biex titolbu ħafna eċċezzjonijiet.
Da l-Ingliż.
L-Ingliż, Vernon. Allora, din mista taħdem. Jekk intom tmorru bl-lista daqsix, fejn tgħidulhom aħna rridu eċċezzjonijiet għal dawn l-affarijiet kollha. Dawna they are going to forget about it. Allora, fl-idea tiegħu kienet li Malta titlob li iżomm il-pożizzjoni tagħha f'dak il-moment sakemm ir-Renju Unit iżir membru tal-EEC u mbagħad tara xi special requirements tkun tista' tieħu. Imma s'intendi, peress li il-Gvern Malti qed jaħseb applikazzjoni taħt artiklu partikolari għax kien jaħseb li għandu iktar bargaining power taħtu.
U x'kien dan l-artiklu partikolari?
L-artiklu 227 ma jistax kun nitlu fid-dettalji tagħhom dan l-artikli għax. Dak l-artiklu ħan spjega din li kien jirreferi oriġinarjament speċifikament għal żewġ postijiet għal Monaco u San Marino. Right? Imma li hemm interessanti hija din li fil-każ ta' Monaco kienet Franza kienet responsabbli għall-External Affairs ta' Monaco u fil-każ ta' San Marino kienet l-Italja. Allura minn tix titratta magħhom separatament dak il-mod. Borso Livier ma ridx jaf b'dal artiklu. għax aħna ma nista' tatta ma' suq komuni bl-Ingilterra titkellem għalina. Tajjeb aħna rridu nitkellmu on our own. Għal jekk nagħmlu hekk kull ma kun qed nagħmlu hija nilagħbu l-karta Ingliża to prolong Malta's colonial status u ma nista' nagħmluha. Dawna il-kumitat għamel lista ma tispiċċa qatt ta' derogi li rrit, rrit neħħi customs duties on Maltese experts, rrit jagħmel external tariff speċjali għal Malta, rrit jelimina il-quantitative restrictions għal dik hemm jitlu affarijiet, rrit ħalli l-state monopolies li assolutament dawna mill-bidu net kienu dedikati li neħħuhom, tajjeb. Marriċ ikollu x'aqsam mal-agricultural policy li f'dal l-istadju l-ikbar kustjoni fil-common market kienet fuq l-agricultural policy u marriċ restrizzjonijiet fuq u marriċ idaħħal neħħi għanzi il-restrizzjonijiet fuq il-free movement of workers, services and capital.
Iżda ħna rridna to have the cake and eat it.
Irridu kollox, tajjeb.
Ħna dux ħobla u tredda.
Irrid li l-gvern ikun jista' jissussidja l-industrija. Fek li mieħor, Malta ma kienx ippreparata, ma kienx pożizzjoni li b'xi mod tista' tidħol fiha. Vernon għalhom xahru tort għalhom dana huwa qed titolbu l-impossibbli, tajjeb, u tkun kemm tkun simpatetika il-common market lejn il-pożizzjoni ta' Malta mhumiex se jagħmlu dan it-tip ta' tibdil fir-regoli tagħhom. Tajjeb? Għallu mhux aħjar Malta tipprepara tindika li ma sezzjonijiet tal-sejħu l-Brussels nomenclature ċifri tar-regoli tajjeb. Jistgħu jiġu applikati immedjatament tal-Malta flok tibda titkellem fuq.
Dal-eċċessjoni ma tridux
assolutament. Issa d-difkultajiet fil-fatt kienu immensi. X'kienet il-problema?
Issa ma kienx triq vijabbli ħafna fix-xorta.
Dan l-istat ma trenx tejdej. Waħda mill-biżat li kien hemm kienet tal-kumitat kienet li Malta tintela għat-tas għallin li jiġu jaħdmu Malta.
L-istess argument li kien hemm.
Eżattament. Interessanti li waqt il-kumitat vuol dir l-uffiċjali Maltin qed jgħidu li din hija biża tagħhom kbira, l-abortxu li veru qas feliċi ma jaqblu magħha di.
Li?
Le.
Ħajġu ħafna sqallin.
Aħna ma nistgħux ngħidu il-Maltin mor jaħdmu fl-Ewropa u l-oħra ma jiġux jaħdmu hawnhekk. Qalu u iktar u importanti li nsibu fejn jaħdmu il-Maltin milli fejn nibżgħu li se jiġu.
Jiġu l-Italjanin ħajkuna mhux ma jaħdmux.
Eżatt.
Għal-min forsi daħal jismana jissa jimfader ġo Borġa, nitkellem professur ġo Perotta fuq l-axħar żmien tal-kolonializmu f'Malta. Ġo, inti enfasizzajt il-ħin kollu li l-gvern Malta għal n-negozjajien mux jinnegozjaw l-Ingliżi f'semna. Imma u tim da xenarju kienem lok anki li jinnegozja l-gvern Malta jgħola.
Xorta bada jara hemm xi ftuħ fejn jista' jiddefersi u bil-Malti. Pereżempju, kemm feliċi tala. Ruma li huma tkemm il-gvern Taljan biex jara.
Felice kien id-deputat Prim Ministru. Giovanni Felice.
Giovanni Felice biex jara jistax jgħin jippreparat triq mar Brussels hemmhekk biex jiddiskuti l-problema hu. Il-gvern Malti li kien insista uħa id-dritt li jinnegozja direttament għal li hekk rid jagħmel, però sa dattant kien aċċetta li il-delegazzjoni Ingliża issemmi l-Kasta Malta. Mhux tinnegozja fuq issemmi l-Kasta Malta. Meta mar Brussels feriċe għalulu li ma jistax innegozjaw ma' Malta. Għax ma kienx sovereign state. Tajjeb. U allura Malta ma setax tifferma association agreement bħal-mamlet il-Greċja kienet ftit żmien qabel. Imma il-gvern Malti xorta baqa' jippersisti biex jara jistax b'xi mod jasal x'imkien. Meta il-gvern Ingliż għamel konferenza apposta għal Prim Ministru tal-Commonwealth biex jispjegalhom l-impatt li jista' jkollu dħul tal-gvern Ingliż fis-suq komuni fuq l-ekonomija tagħhom. Tajjeb, Borċ Oliver insista li attendi u fil-fatt Jim Steeden u attenda.
Aspeċi issa Malta kienet issa talbet l-indipendenza wkoll.
Li qal Borċ Oliver kien finalment min tira ħari hija li Malta ssir membru tas-suq komuni. Però ovvjament il-kondizzjoni li jkunu tajbin u jkunu f'pożizzjoni nistgħu ninnegozjaw ma' dan. U meta tela ma' Felice f'diskussjonijiet f'Ruma dwar li jisi.
U għalla Ruma ċaw, mhux
prassi. U għad tipprova tagħmel, tipprova ssiplajnuna ta' ċertu gvernijiet
xejn ukoll. Lobbying
lobbying. Dak kien il-messaġġ fil-fatt li wassal. Il-gvern Ingliż issuġġerixxa fi Brasils li jista' jkun hemm forsi protokoll, dak li se jkollu protokoll, isa kapitlu magħluq biex niftehmu, tajjeb, li jinkludi xi kwalità ta' customs union ma' Malta biex jiffaċilita di free entry ta' Maltese exports fli jisi. Tinsix li dawna kien se jkollhom common tariff li bol fors kull min mhux membru li taħallasa u allura dak ikun argument kontra l-exports Maltin lejn Ewropa. U kien hemm ukoll il-biża' li Malta jekk tassoċja ruha fil-viċin wis lejn dan lej xi ħaġa kbira allura ikun hemm periklu. Però dan l-argument kollu biex ngħid hekk sfaxxa fi xejn.
Aħna.
Aħna għax f'daqqa waħda f'Jannar tan 1963 President de Gaulle ta' Franza għallhom l-Ingilterra mhix aċċettabbli għal Franza li tkun membru.
Allora waqa' kollox.
Waqa' kollox.
Għax kellu l-vito naturalment bħal membri l-oħra.
Vito u użah bl-iktar mod umiljanti da taf x'għamel da sejjaħ International Press Conference. U meta wasal hemmhekk għal wara li Franza qiset l-affarijiet kollha, waslet għall-konklużjoni li l-Ingilterra ma kellix vokazzjoni Ewropea. Li l-Ingilterra kienet iktar of the Atlantic, mhux of Europe, jiġifieri moħħa fl-Amerika, u għalhekk Franza ma taqbilx li ssir membru tal-Common Market. U sabtilhom il-bib fwiċċu.
Wala kien kontra l-Ingliżi daqshekk dekoll, għax naf mhux huma mluħ nistellaħ wara l-gwerra.
Tista' tħares li hekk għalkemm hemm argumenti oħra. Però
bħal dejjem.
Però u kien jemmen li l-Ingliżi kienu jservu bħala Trojan Horse għall-Amerikani. U kien kontra l-espansjoni
tal-poter
Amerikana fl-Ewropa. Tajjeb?
Mhix is-suġġett għandna kien nitkellmu fuq dan ukoll imma insomma. Jiena fuq il-problemi li għandna Malta dak iż-żmien.
Barra minn hekk, Felice spjega wkoll fil-Parlament Malti il-problemi legali li kien hemm fejn tidħol suq komuni ħabba il-pożizzjoni kostituzzjonali ta' Malta qal li ma setax ma jistax ikun hemm immediate arrangements qabel ma jkun hemm l-indipendenza ta' Malta u tkellem ukoll dwar il-fatt li l-komunità ma kienx taċċetta li Malta kienet f'pożizzjoni li fil-fatt tinnegozja inħabba li mhix indipendenti. Sar dibattitu fil-Parlament dwar din il-pożizzjoni u kedda xejn kurjuża ċerti statements li saru, pereżempju Pellegrino Strickland qablu mal-gvern li għandu jistenna.
U Ganado u Mintov.
U Ganado dejjem kien favur membership tal-Common Market fil-fatt. Kien il-partit ta' Ganado li l-ewwel wieħed li semma f'Malta l-possibilità li b'xi mod ninaqdu mal-Common Market. Però Strickland tafas dejjem fuq l-importanza ta' dipendenza ta' Malta lejn l-Ingilterra. Minħara tal-Lejba qed jitkellem Anton Buttigieg inħabba l-fatt li minn taf kienu msiefer. U qal li l-pożizzjoni ta' Malta kienet minħa tal-Labor li Malta kella tipprova ssir associate member tal-Common Market u qal li biex tagħmel dan għandha titlob kontribuzzjoni mill-pajjiżi membri tas-suq komuni ta' 50 miljun sterling. Kważi għamlu l-hom pjaċir. Tajjeb.
Għandna tajbi li tħallsuna biex nislu biex naħallsu biex nislu.
għalliwa jaqbel li fil-fatt Malta kella tapplika ta' bħala dik li kienu jsejħu AOT, ġifiri dawk l-istati li huma Associate Overseas Territories, Malta qatt ma kellha ċans ta' din, li kellu żballa unegwu tiġiġ. Però interessanti li ma qatawx barra li Malta tista' ssir membru tal-Common Market.
Jiġri hawnhekk għandna qisu għandna konsensus nazzjonali fuq xi ħaġa li hemmhekk iridu nerżqu.
U minn tof qal li l-iktar ħaġa importanti mhux sempliċiment jekk issirx associate member jew le, qal l-importanti hija li tara x'inhu jkunu l-kundizzjonijiet li tidħol.
Naturalment.
Li kienet tagħmel sens.
Imma anke l-pożizzjoni tal-gvern kienet li rrid ninnegozja wara l-kundizzjonijiet.
Sure, intendi. U qal li l-gvern għandu jagħmel minn kollox biex jara kif il-pajjiż membri ta' suq komuni kienu lesti biex jgħinu lil Malta qabel l-indipendenza biex bekk tkun tista' tinnegozja trattat ta' difisa sura ta' nies ma' Renju Unit. Issa ħanduru fuq ta' Stolper.
Okay, interessanti ta' ta' Stolper. Kellu kif attenti jridu l-gvern Malti ta' Stolper biex anki jkollu bilanċ għal dak li ħajajdu bej il-Maltin u l-Ingliżi intatilna George Borjovir kien qisu ftit mhux konvint 100% fuq u biex inkun nagħmel understatement. Allura l-Ingliżi jridu użaw l-Stolper ukoll biex jagħmlu skuża jgħidu mhux ħamlu rakkomandazzjonijiet biex ma nikklexxewx mal-Stolper. A Stolper kien il-professur Stolper rapportjaw kien importanti ħafna.
Issa l-missjoni jmexxija minn Stolper kienet tatlita minni Stolper innifsu, kien hemm Rune Helberg u Sten of Callender. Wieħed espert tal-istatistika u lieħor kien ekonomista. Issa l-Ingliżi kienu daqsxejn.
Ma dawk kienu tlieta jiġifieri.
Ma Stolper kien il-head u l-face tal-missjoni. L-Ingliżi kienu daqsxejn kwetati b'din il-missjoni tal-United Nations. Għaliex? Għax beżaw x'linja sejħu Stolper. U għalu jekk l-assessment tiegħu jkun differenti ħafna minn tal-Joint Study Group.
Li tiġi għadna ma kienx.
Eżatt. Kien jista' jdaħħal wedge bejn il-gvern Malti u l-gvern Ingliż. Barra minn hekk il-biża' tagħhom kien li jekk dan jiddeċiedi fir-rapport tiegħu li l-ikbar problema li żvilupp Malta kienet innuqqas ta' kapital, tajjeb, allura jitlob li l-Ingilterra tikkontribwixxi ħafna flus. Allura qal baħsex bħal dik li l-gvern mista' tikkonvinċi l-Maltin li dan ma kienx spirat minn Alla u li kull ma qal u Evanġelu u sejt qaw jinsistu żgur fuqha. Allura meta kombinazzjoni
qed tgħidha
kombinazzjoni vera. Goldsworthy kien qiegħed iwassal mhux wieħed qiegħed iwassal il-Borġ Olivier sal-airport biex jiġu ra Malta waħda mill-viżits li kellu. Inserta li hemmhekk wasal Stolper. U Borġ Olivier introduċih. U Goldsworthy ħa l-opportunità immedjatament biex jistiednu biex l-ewwel darba li jkun lej Londra jgħaddis għal-Colonial Office. L-idea kienet li dawna jiżnu eżattament u jippruvaw jinfluenzawh. Issa, Stolper mar Colonial Office u il-fatt li mar Colonial Office fi għan nifisa mhix xi ħaġa kbira u xi ħaġa stramba, għax wara kollox ma kienx ikun ħaġa ħażina li huwa jistabbilixxi rapport ma' uffiċjal Ingliżi li kienu involuti fin-naħa ekonomika tal-gvern Ingliż. Imma naħseb li kien too cozy mal-Ingliżi.
Stolper?
Far too cozy mal-Ingliżi għalija jien. Diffiċli biex
tajt. Dak
li ħareġ fil-behavior tiegħu kienx sempliċiment influenzat mill-meetings li kellu mal-Ingliżi jew inkella.
Għax dik kienet l-analiżi.
Jew inkella jew kienux natural characteristics kif iħares lejn ċertu nies. Per eżempju, iktar tard, Stolper jgħid lil Goldsworthy, skont ma jkteb Goldsworthy with some vehemence, jiġifieri bċertu saħħa, li kien jixtieq li qatt maċċetta il-biċċa xogħol li li nata minn United Nations li jixtieq li jfarfar it-trapp ta' Malta minn Mazzarborn, tajjeb, qal li sab il-Maltin distasteful, tajjeb li u li kienu pretty well beyond help. Ma tistax tgħinhom.
Isma x'assessment negattiv dan.
Qal li kien żball kbir li prova l-ħafna jippersuadihom biex jaċċettaw Modern Outlook fil-pajjiż sa nispjegaw għaliex tada, u ma kellux xi speranza li Malta se tattadatta ruħha għaċ-ċirkostanzi ġodda jew li kapaċi tasal għal ċertu suċċess fis-snin.
Ma dal assessment negattiv kollu għala.
Għaxu il-rekomendazzjonijiet tiegħu jagħmilhom purament mill-lat ekonomiku u jinjora totalment lat politiku. Issa gvern waqt li jtiżhom l-ekonomija ovvjament taħt għajnejh u l-iżvilupp ekonomiku, l-ebda gvern mhu se jinjora l-aspett politiku.
Naturali.
Iġifieri, jekk inti għandek espert ekonomiku u ekonomikament ikollu raġun, jgħidlek ara, issalva ħafna flus, se nagħti eżempju stupidu apposta. Jekk inti tagħlaq l-isptarijiet kollha, ara kemm issalva flus fis-sena. U that makes economic sense.
U hemm il-multiplayer effect, għax iżżid imbagħad li mwiet
il-landek. Jgħidlek jekk nagħlaq l-isptarijiet.
Kif nista?
Kif nista nagħmilha dil-biċċa xogħol? Allora inti għandek dan il-clash bejn il-ħsieb ekonomiku u ħsieb politiku. U sol perjed li ħadab kbira li dawn il-Maltin għatta ignoranti kienu lesti argumentaw miegħu dwar x'għandu jsir u m'għandux isir. Da jidher li stenna li meta jkun qed jiddiskuti mal-politiċi Maltin u l-uffiċjali Maltin dawn awtomatikament jaċċettaw kull ma jgħidulhom without question, tajjeb u l-espert u ma jgħidu joqogħdu għalli jgħid, u meta l-gvern jew uffiċjali tal-gvern kienu jagħmlu reżistenza għal suġġerimenti li kienu politikament
sensittivi.
Sensittivi u unacceptable, tajjeb, dana kien jisom bħala dubbin. Naqas ukoll fl-idea tiegħi li iqis li hu bħala il-head ta' economic mission. Mibgħuta mill-United Nations li l-Gvern Malti fuq talba tal-Gvern Malti li l-ewwel lealtà tiegħu kienet li l-Gvern Malti. L-Kommissjoni report.
Mhux
li l-Gvern Ingliż. Tajjeb. Per eżempju, meta jagħmel id-draft report tiegħu, fi żmien ġimatejn li jkun iddiskuta draft report mal-Gvern Ingliż, mal-Gvern Malti, u kien diġa għamel confidential talks mal-Gvern Ingliż dwaru.
Fuq
l-istess rapport. Tajjeb? U mhux hekk biss, kien taħ lil Goldsworthy taħ informazzjoni addizzjonali, tajjeb, meta għaddilu dak li jissejħu under the counter copies, segretament taħ kopja tal-rapport. Tajjeb? Ta' informazzjoni addizzjonali li l-Gvern Malti kienet jinsisti mod qawwi ħafna li jkun hemm reviżjoni ta' sezzjoni ta' draft fejn fid-draft jgħid li għandha tiżdied mod qawwi it-tassazzjoni f'Malta. Qudri di diġà daqqithom ampjena kbira lill-Ingliżi għax huma rridu li l-Gvern Malti jżid it-tassazzjoni f'Malta biex itella il-fluss tiegħu u jitlob inqas mill-Gvern Malti. Poi nitkellmu dwar l-Storper Report fil-programmijiet li.
Grazzi, grazzi ħafna ġew, ġifieri affarijiet interessanti ħafna naturalment. Minn għandu l-età tagħna jkun jiftakar ċerti affarijiet li kienu fil-pubbliku ma li qed tagħmel inti qed tgħidilna dak li ma kienx jidher, dak li ma konniex inkunu qed nisimgħu fil-pubbliku, dak li nkunu ma konniex inkunu nafu dwaru. Nirringrazzja lis-semgħija tagħna l-attenzjoni tagħhom jien. Fader Joe Borf, l-mkiem, mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirota, nagħmlu appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.